Gepriyer Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev golaýda täze agy suw desgasy açylyp bolunulmagy berilen Aşgabat şäherine agy suwunyň kili ýaramazlaşdy. Krant suwlarynyň içimlik agy suw hökmüne peýdalanýan hojalyklar suwun bolunmagynyň şikayet edýärler. Bu ýagdaýa sebäp hökmüne sil suwlaryna işaret edilýär. Ýaňy ýakyna ýurdun günorta sebitleri şol sany paýtagt Aşgabat çabaw görnüşini dowamly ýagan ýagyşlardan ejir çekdi. Şäheriň suw bulgamlarynyň habarly bir çeşmeden radiosunun xabarçısı bilen gurrung döşükdü. Siyil suwlarynyň suw desgalarynyň howuzlaryna üýüşüp bolýardy. Dolu arasalanyp ýetişmänkä agy suw ulgamlaryna goşulyp hojalyklara paýlananlygyny gurrung berýär.
Şäher ýaşaýjylary peshilli bulançok suw bilen üpçün edilýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Bu aralykda soňky wagtlarda has köp näsa içagyry suwsuzlyk ýaly şikayetler bilen şäher hassahanalaryna ýüz tutýar.
Krant suwundan içimlik agy suwu hökmünde peýdalanýan adamlar iç geçme suwsuzlyk ýaly şikayetler bilen hassahanalarda ýatymlyk bejerge alýarlar.
Diýip bir paýtagtda ýaşaýjy anonimlik şertlerine gurrun berdi. Aşgabatda agy suwunyň hiliniň ýaramazlaşmagy ýurdun dürli sebitlerine, şol sany paýtagtda bir näçe gün dowam eden çygly howanyň, şeýlede günorta sebitde täze agy suwuny arasalyjy desganyň dabary bilen açylyp ulanylmagy berilmeginiň ýygyanyna gawat gelýär. Türkmenistanyň howa 2 hepde töwereg ýagynly boldy. Käbir sebitler sil suwlaryny nezir çekdi. Bu aralykda 22-nji maýda Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawyna bir gije günlüğiniň dowamyna 150 000 kub metr agy suwuny arasalamagy niýetlenen täze suw desgasy ulanylmagy berildi. Döwlet medpugatyna görä bu desga Garagym deryasynyň sag kinaryna ýerleşýän we göwürmi 1 million kub metr bolan suw howdanyndan göz başalýar. Howdanyna ýygnalan suw täze desgada arasalanyp Aşgabatyň ýaşaýjylaryna paýlanýar. Bagtyarlyk suw desgasyna süzülen we ziýansyzlandyrylan agy suwy çogonly şor garadamak täme suw we täze zaman suw çatlymlaryna, ýagny suw ulgamlarynyň birleşýän ýerine Şelede Göroglu köçetinin ağız su ulgamlarına veriliyer. Bundan ozu 8. mayda Aşgabatyň günnogoryna ýerleşýän Akbuğday etrawynyň ýaşyk şäherçesinde hem günnelik kuwaty 30 000 kub metre barabar bolan täze agyz suw desgasy açyldy. Ýurdun iň ýeri suw zawodlary toplumy bu sebitde ýerleşýär. Aşgabat şäheriniň agyz suw üpçünçiligi hem Akbuğday etrawynyň ýerleşýän suw zawodlary arkaly ýola goýulýar. Türkmenistanyň şäher ýerlerine merkezleşdirilen suw desgalarynyň peýdalanylýar. Etraplar we obalar merkezleşdirilmedik ýa-da öz başdak desgalardan, ýerasty suwlardan, guýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary may aýynyň başlaryna täze agyz suw desgasy açylyp bolunulmagy berilen Akbuğday etrawynyň Änew şäherine hem içimlik agyz suwunyň hiliniň ýaramazlaşmagy barada habar berdiler. Döwlet medpugaty Tejen we Gyzlarwat şäherlerine şeýledi. Efenguly, Tagtabadyr we Türkmenqala etraplaryna hem açylmagy göz öňünde tutulýan täze agyz suw desgalary barada habar berýär. Ýöne bu sebitleriň soňky 10 ýyllyklaryň dowamyndaky agyz suw üpçünçiliginiň ýagdaýyny agdamaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şäher we oba ýerlerine agyz suw üpçünçiliginiň ýagdaýy hojalyklarda wagtal-wagtal suw üpçünçiliginiň kesilmegi ýaly ýagdaýlar barada ýygyderlik habar berýär. Türkmenistanyň döwlet häkimeti ilaty iň esas zerurlyklaryň biri bolan arasy agyz suw bilen ilkinji nabatda üpçün etmegiň kepiliklerini öz üstüne alýar. Döwlet mediýasy Aşgabatda açylan täze agyz suw desgasy barada habar berip paýtagtda dowam eden çabgaların getiren neticeleri ya da şäherin agyz suw üpçünçiliginiň ýagdaýyny agdamaýar. Azatlyk radiosy paýtagtda içimlik suwunyň bulanmagy boýunça Aşgabat agyz suw birleşiginden tesbir alyp bilmeýär.